Kwa muda sasa, viongozi wa kidini wamekuwa wakishtumiwa kutokana na kile kimetajwa kama kusalia kimya katika masuala yanayokumba jamii na taifa kwa ujumla, ikija ni masuala ya ufisadi katika sekta mbalimbali, ubakaji, unajisi, wizi, kupotoka kwa maadili miongoni mwa vijana, dhulma za kijinsia ikiwemo mengine. Lakini je, tatizo li wapi? Nilifanya mazungumzo na baadhi ya viongozi wa kidini eneo la Mkuru. Hebu sikiliza.
Majina ni Prophetess Sophia, Church of God of Prophecy, kwa Njenga.
Kwa majina ni Elder Ramarama, kutoka kwa Ruben ya CDA.
Naitwa Andrew Wafula, mchungaji wa Golden Eagle Christian Church.
Naitwa Nurdin Abdalla, natoka kwa madrasa ya Ahlul Bait Network, Ruben.
Leo tumekuwa tukijifunza mambo ya the role of religious leaders on social accountability, mambo inahusu community at large. Tuanze tu na wewe, labda, do you think religious leaders hii Mkuru kwa Ruben ama Mkuru at large have played really their role when it comes to holding the community accountable?
Kwangu nasema ya kwamba as a church pia wame play their role to the community, whereby tumeafikia jamii kwa wingi na kwa kuweza kuhamasisha the importance of why we are supposed to be kwa kanisa, umuhimu wa kanisa ni nini, na pia kutaka kujua kwa nini serikali inaingi ama masuala kuhusiana na serikali, pia wakae wakijua kama jamii. Sasa kama kanisa tuko na nafasi kubwa ambayo tunafanya katika mitaa yetu ili kuweza kuwafikia watu na information ile inahitajika kuwapa kile ambacho wanastahili kukipata at the right time. Yeah, kwa hivyo on my side mimi nasema kwamba kama kanisa tumecheza sehemu yetu vizuri.
All right. Kuna pengo ama limejaza?
Okay, mimi naona kwamba penye kanisa ichafanya ni kwamba vile tumefika hapa ni kwamba wengi wamepata hilo hamasisho na wameelewa ni yapi ambayo tunafaa kufanya, na pia tunashauri serikali ni kwamba iweze kusikia watu wa chini ili iweze kuwa consider, kwa sababu sauti ya chini ni sauti ya Mungu na ndio sauti ambayo wanafaa kuelewa. Kwa hivyo ni kwamba tunafaa pia tuweze kufundisha watu wetu, tuweze kuhamasisha yale ambayo wanafaa kufanya ni yapi right, sawa, waweze kuzielewa. Kwa hivyo ni kwamba wachungaji tuko na nafasi kumzuri ya kuwafundisha wale ambaye ni wa kondoo wa Mungu.
Right. Labda tukirudi kwako, unadhani kanisa limehusika katika kuangazia masuala mbalimbali yanakumba jamii sana sana?
Kulingana mimi Sophia, kanisa limesahaulika. Limesahaulika kabisa na serikali. Alafu ndio nilikuwa naomba ya kwamba tu chip in, serikali chip in. At least isaidie na kanisa ili lipate nguvu. Maana kuna mambo mengi ambapo kanisa linakosa nguvu kutoka kwa serikali ili kwamba likafikie yale matakwa ambayo linaweza kujisimamia, likalinde jamii na likalinde wale watu ambao linaongoza. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba serikali iweze kuangalia kilio cha wale walio chini, maana kama hawatatusaidia tutafanya tu wachungaji ama kanisa likose nguvu ya kuweza kujisimamia na kuongoza wananchi.
Kwa upande wangu naweza changia kidogo kulingana na wenzangu vile walivyoongea. Sisi kama walimu wa kidini bado tuko na nafasi ya kucheza zaidi na tena na tena. Tuweke bidii kwa hiyo kuhamasisha jamii na waende na wakati kulingana na vile wanavyoenda. Unaona mabadiliko yanakuja kila siku, kwa sababu sio sisi tunabadilisha, ni wakati unabadilika na sisi lazima tuwe katika hiyo mabadiliko. Na ili kwa kupatiliza hiyo mabadiliko lazima tubadilishe mbinu za kuwafunza watoto wetu na jamii zetu, kuelimisha kwa jumla, na sisi wenyewe tukue mstari wa mbele kufanya hayo mageuzi.
Kuna masuala huwa yanakumba jamii kama vile labda masuala ya ubakaji, umesikia kuna jinsi maadili potovu kwa especially vijana pale, kuna wizi, insecurities and all that. Labda you as religious leaders mumefanya nini labda kuangazia hayo masuala, tukianzia kwako tukiteremka?
Sisi kama religious leader tunafaa kuwaonya wafuasi wetu mapema, aidha awe Christian awe Muslim, wanaishi community moja. Na pia tunashukuru Ruben FM vile inajaribu kuhamasisha kuunganisha jamii na kutuita pamoja na kuja kushikamanisha akili zetu, yani tujichukulie sisi ni binadamu, kiungo kimoja, tunaweza ona mabaya tukataze mapema. Sisi ndio kiegezo chema cha watu, jamii yote kwa ujumla.
Kwangu mimi kama Andrew nasema ya kwamba sisi wachungaji tukiwa ama viongozi wa kidini tukiwa kioo cha jamii. Kwa hivyo ni vizuri kuhamasisha kanisa ama wanaohudhuria ibada zetu wakae wakijua kwamba mambo na human rights is very important kwa watoto wetu na kila mmoja. Kwa hivyo kama mchungaji, ni itakuwa vyema kama tutaweza kuwafikia hao watu kwamba tuambie wakati mtu amefanya kosa fulani, unajizi ama kufanya mambo yote yale mabaya, basi ni vizuri tutawapatia ushauri. Baada ya kuwapa ushauri, na basi sheria nayo ichukue pia mkondo wake. Hiyo ndio umuhimu wa kanisa ama umuhimu wa wetu kama watu wenye jamii ambao tunatazamiwa na wengi. Kwa sababu mchungaji, mara mingi watu wote wanakutazama wewe, lile unaloliwaambia ndilo watakalolifuata. Kwa hivyo itakuwa vizuri wakati jambo la human rights imekuwa broken anyway, lazima sisi kama kanisa tutasimama pale kwenye pengo tuweze kuwafikia ili kuhamasisha jamii wajue umuhimu wa wakati umefanya kosa kama hili, what are the consequences ambazo zitafuatia. So lazima wakae wakijua kwamba consequences are there and therefore they will have just to follow the rules and regulation of the law of the land.
Asante kuhusu hiyo. Mimi kama kiongozi Arama Arama, ni kwamba tuweze kuelewa kwamba Biblia iko very clear, ni kwamba inafundisha, kwa sababu inaonyesha ni hatari gani, kwa sababu mtu anaponajisi ni nini utaface ile sheria. Ni kwamba hakuna kupembelezana, hatutaweza kurara kama kanisa. Ndio unaona kwamba tunaendelea kufundisha, viongozi wa makanisa wanaendelea kufundisha, wanaendelea kuhamasisha, hata Korani ni kwamba imeelezea. Ndio sasa tunaendelea kushikana mikono ili tuweze kufundisha watu wetu kuhusu haya yote, yasije yakawapata wakahitaji msamaha, lakini waweze kuelewa kwamba sheria itachukua mkondo, kwa sababu hakuna ile huruma ya kijichinzia ambayo itaweza kukubaliwa. Hata hii mambo ya kipikiu ni kwamba haitajiki, kwa sababu Mungu ameelezea vizuri. Yeye mwenyewe akamuumba Adamu na Hawa, hajawahi kuumba mwanamke mwanamke, pali ameumba mwanamke na mwanaume. Kwa hivyo hayo ndio yanayokubaliwa. Kwa hivyo tunaendelea kuwafundisha, ni kwamba ndio Hosea inatuambia kwamba wanadamu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Ni kwamba tunaendelea kuwapatia maarifa na tunaendelea kuwafundisha ili waweze kupata yale maarifa na yaweze kuyatumia katika kijamii, ili tuweze kuwa ni vio, tuweze kuwa ni barua ambayo linalosomeka vizuri sana. Asante.
Sisi kama kanisa tumefunza hawa watu, watu wamefunzwa, hata kama si Wakristo wamefunzwa. Sasa kitu ningeomba tu serikali, wakati ambapo sisi kama wachungaji tume play part, tumeshauri huyu mtu, tumewaonya na tumarekebisha. Yule ambaye amekutana na hilo kosa, si kosa la uasherati tu ama kosa lolote, makosa ni mengi, lakini unakuta tunapochukua yule mtu pale, unakuta sisi kama mapasa tumemshauri na tumemweka kwa mikono ya serikali. Sasa unakuta pale tumempeleka pale, unakuta wale ambao wako well off wanachukua hiyo advantage, wanachukuliwa, wanaenda wanatolewa pale, na yule ambaye ako chini anabaki pale, na unakuta huyu mtu amerudi anafanya kile kitu kikubwa zaidi. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba serikali na wale ambao wanatuzingira, wale ambao ni security, au tunawaleteanga wahalifu ambao wameharibu, ndio ni vyema, it is our right to live, it is our right to talk, but kuna vile ambapo tunafikianga mwisho, tunasema acha tupeleke serikali tusaidie sisi kama kanisa, sisi kama wachungaji. Tunapopeleka pale, unakuta ile serikali haichukulia hatua yoyote, mwisho wake wametoa yule muhalifu, anarudi anaendelea kufanya makubwa na makubwa zaidi. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba wale ambao ni wenye tuko karibu nao kama serikali yetu, ishike mkono wachungaji, ishike mkono kanisa, kama kuna uhalifu tuweze kusaidiana, vile tutaimaliza kama kanisa na serikali.
Right. Pia pale kanisani, pale kwenye msikiti, atukosi wale wachungaji ama mashek pale ambao kidogo wanaenda nje na dini kidogo. Unapata kwamba labda wanafunza zile doctrines wanafunza pale si nzuri pale. Labda nyinyi kama viongozi, ni hatua gani mmechukua kuhakikisha kwamba angalau wala umini kila ambacho wanafunzwa kule makanisani, kule msikitini, ni maneno yale ya kweli?
Kulingana na hizo vitu, kulingana na sisi kama kanisani, baadaye kuna mahali ambapo tumekutana sehemu mingi, unakuta mtu ni mchungaji kuna kanisa, lakini zile doctrine anahubiri kanisa asiambatani na Koran kama ni Muislamu, na kama ni Mkristo ahubiri sikiambatana na Ukristo. Sasa tukijaribu kuingilia, unakuta huyo mtu ameshikana na serikali kabisa, anatoa hongo kwa serikali, anasifanya vitu. Hata tukiinua sauti kama wale ambao ni wachungaji, tunajua ukweli wa Biblia, unakuta hatuna sauti. Sasa unakuta mtu kuna vile anakula na serikali, kuna vile ako juu sana kuliko wengine. Sasa unakuta anafanya vituko, wengine anafanya washarati kanisani, wengine analeta hata mafundisho ambayo yafai kwa watoto, ya kwamba mtoto si lazima asome, mtoto si lazima aende shule. Unakuta tukiinua sauti, hakuna sauti yoyote inasikika, kwa sababu kuna vile ako alivyo na watu wa serikali.
So what needs to be done?
So what should be done, serikali itusaidia, au watu wakipatikana na makosa wamefanya kama hizo zimeonyeshwa kwa media, au watu wachukuliwa hatua, ndiposa tukasimamishe ile image ya Kristo ama ya Uislamu.
Asante kwa hilo la kufundisha. Kinyume ni kwamba kiongozi lazima uwe umesoma Biblia. Kama mimi nimesoma Biblia, ninapoalika mtu akuje kufundisha, anaposimama kufundisha, naangalia, nafuatilia yale ambayo anayofundisha. Anapofundisha kinyume hapo namsimamisha, kwa sababu niko na uwezo, kwa sababu uwezi lisha kondoo ambaye nimepatiwa chakula ambaye kifai. Ndio unaona hata chakula cha nguruwe lazima ipaguliwe, iangaliwe ile mzuri na ile mbaya. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuelewa kwamba mtu anapokuja kwako kwa kanisa lako, anakuja kufundisha, lazima ujue amekuja kufundisha nini na anaamini nini. Kwa hivyo anapofundisha huko uwezo umempatia kikundi ya kufundisha, wewe lazima ukae pale, usiache mtu haya kaanza kufundisha na wewe huko pale, bila shaka atalisha kondoo ambaye umepatiwa vitu ambaye si vinavyofaa. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa cross na wale wao nao fundisha, na wanapotereza tunawaambia hii ni unatereza, hapa niko na uwezo kwamba ya kukusimamisha. Kama mimi elder nalinda kondoo ambaye nimepatiwa, kwa hivyo ni vizuri nijue hii chakula. Unajua kondoo hawajui wanakula chakula gani, mimi ndio nachukua chukumu na mwambia hapana, hii hapana, hii utafundisha kisha hivi, na hii si maadili yetu, na hii si ile role model. Kwa hivyo ni vizuri uweze kufundisha kulingana na vile kanisa letu linafundisha.
Nami nikizamia hilo ni kwamba kile ambacho kinastahili kufanyika ni kwamba serikali ije na mipangilio, iweke regulatories on the type of teachings we are also making in our churches. Sababu mara mingi utajipata kwamba kila mtu anakuja na doctrine yake. Tusipofuata doctrine ambayo Mungu mwenyewe ametupa, ambayo ni Biblia ama ile Qurani, lazima tufuate kile ambacho kimefundishika pale. Mungu mwenyewe ameelezea kwamba tukafundishe. Si wewe ukuja na mafundisho yako potovu. Hasa mfano, uchukulie mwanafunzi asiende shuleni. Na maandiko yanasema vizuri, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na kwa sababu umekataa maarifa, nami nitakukataa hata kuwa nani? Mtumishi wangu. Kwa hivyo, you cannot become a priest to God if you are against education. That is, hiyo ni mafundisho potovu. Kwa hivyo ni muhimu as the government to come up with regulatories whereby they should also, in a way, mimi kwangu naona wakuwe na a monitoring way, in that kuwe na mipangilio, kila kanisa lipatiane hesabu, hii mwezi umefundisha ujumbe gani, so that they can be submitted also to the church council. Hiyo church council ya Kenya ikipitia, wanaona mafundisho ya aina gani tunapatiana to the people that God has given to us. It's very important as a church tusimame tufundishe the right doctrine ili tusikuje kupotosha jamii. Asante.
Sisi kama Waislamu upande wetu, hilo nafasi hakuna kabisa, kwa sababu pale mwanzo kabisa Mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, yeyote mwenye atanishuhudia uongo ama atanizulia uongo ama atafundisha kinyume na mafundisho yangu, basi makazi yake itakuwa motoni. Kupitia kwa huo ujumbe, hiyo ni hadithi ya bwana Mtume, kupitia kwa huo ujumbe, wewe Muislamu ukisimama ukifundisha kinyume na Qur'an inavyosema na hadithi ya bwana Mtume, hata utamaliza siku mbili kama hujakujiwa na wenye wanaangalia Qur'an. Zile kuna kamati zile zinaangaliaga kuhusu mafundisho kila mahali vile inaendelea. Je, wewe mwenye unafundisha kupitia kwa Qur'an vile inasema, ama unatoa kwa mawazo yako direct unafundisha? Hilo haliwezekani kwetu kabisa, inakatazwa. Na ukipatikana tu unafanya makosa kama hii, ama wewe utokezee udai kwa wewe ni mtume tena umetokezea mahali fulani, wewe utafuatiliwa haraka sana, hata umalizi siku mbili kama hujakujiwa. Kwa sababu baada ya bwana mtume kuondoka kwa dunia, hakuna mtume mwingine mwenye atakuja kuwa kudai yeye ni mtume na alete mafundisho mengine. Hiyo hakuna kwa Uislamu. So kupitia kwa hiyo njia, sisi kufundisha upotofu inakuwa ngumu sana, unless pate ule mwalimu ama sheikh ama ustad, yeye mwenyewe ndio akona tabia yake mbaya, na hiyo ni ile mti mbaya inamea alafu inalisha matunda mbaya kwa jamii. Hiyo inafaa ikate kutoka kwa mzizi, ing'olewe kabisa, ifai kukaa kwa jamii kabisa.
Na mwisho kabisa, tukimalizia, labda kanisa, msikiti, wako na nafasi gani katika kuhakikisha kwamba wale viongozi ambao wameteuliwa wanawajibika kazini, wanawafanyia kazi wapiga kura, wale wananchi ambao wanaongoza pale katika maeneo tofauti tofauti?
Nikiongea kiujumla, sisi kama walimu wa kidini tuko na nafasi kubwa sana, na tukishikana tukiwa kitu kimoja, sauti yetu itaenda mbali na tutaweza kushawishi wale wabunge wetu, hata rais ni ametoka kijana mdogo mpaka sasa amefika mahali huko, sawa, na yeye ana uwezo wa kusikia, yani anaweza sikia sauti yetu sisi wa chini, kwa sababu bila kutoka kwa kilasi cha chekechea huko chini nasari huwezi fika ukuwe president. So wale walimu wa chini ndio wamemjenga yeye, so asiumize wale walimu wa chini. Wale walimu wa chini ndio wanajenga inchi bado, na wako na nafasi kubwa ya kufikisha watu watoke chini waende university, waende wasafiri, waende wasome chuo cha mbali. Lakini akigandamiza hao wadogo chini, akualimbikizia madeni na mataxes kwa mingi, so kila kitu kikiharibika chini, hakuna nyumba yenye utajenga juu mzuri chini ikuwe mbaya. Hiyo ni kama kuangusha jamii mzima, Kenya mzima inaanguka.
Mtazamo wangu kwa hilo swala ni kwamba kama wanadini ni jukumu letu kuweza kuwafikia serikali, kuwapa mwelekeo, maana sisi ndio kio cha jamii. Kanisa ama dini inapokosa mwelekeo, basi taifa pia linakosa mwelekeo. Maandiko yanasema kwamba taifa lisipoongozwa na mtu ambaye ametoka kwa Mungu ama adili ya Mungu, basi huenda taifa likaangamia, na tutaki kuwe na maangamizi katika taifa kwa sababu ya uongozi mbaya. Kwa hivyo ni jukumu letu kama wanadini ya kwamba tuweze kuwafikia serikali, tuende tukawaambia kwamba basi hapa umekosea. Wacha tukakue watu wa kukosoa serikali, tusikue waoga. Kila ambacho kinatufanya turudi nyuma mara mingi haswa ni tatizo la kuwekwa kwenye mfuko. Wakati tunaruhusu wanasiasa ama wale watu ambao tumeteua katika uongozi kukuja na pesa kanisani mwetu ama kwenye sehemu zetu, wanafanya tunakuwa na mafundisho potovu. Ndio unasikia hizo mambo zinabadilika, kuna corruption inafanyika Kenya kwa sababu kanisa limelalia. Lazima tukasimame kama viongozi wa dini, tukaseme hili ni baya, hili ni nzuri, hili lafaa kwa jamii, hili alifai. Hilo ndo jukumu letu kama kanisa, kutazama serikali na kuikosoa. Kwa hivyo serikali ni vizuri wasikue juu, wanasikiza watu wa chini, pia wasikize wachungaji, wana lipi la kusema juu ya hili. Asante.
Asante kwa njia ya kujaguzi mambo ya viongozi. Ni kwamba uongozi inapoangaliwa, kila mtu ako na talanta yake na kila mtu ako na ile uwezo wake. Kwa hivyo anapochaguliwa lazima muweze kujua kwamba viongozi wasiche wakawa ni watu wa tamaa, wasiwe ni watu ambaye wa kupenda fedha, ni watu ambaye wanaochipenda. Lazima wawe ni watu ambaye ni wawazi, watu ambaye wanaochitolea katika kazi ya Mungu, katika kufanya kazi ambaye wamepatiwa. Kwa hivyo kama umepatiwa kondoo, uweze kujua kwamba hao kondoo ambaye nimepatiwa lazima niwalinde kwa vyovyote vile. Kwa hivyo ndio watu tutaweza kushikana mkono ili tuweze kutoa sauti. Na vile wenzangu wamesema ni kwamba ndio sasa tutaweza kutoa sauti kutoka wa Waislamu wa Kristo wote, tuweze kutoa sauti moja kwamba serikali yetu tukufu ni kwamba waweze kusikiza sauti ya chini, kwamba watu wa chini wanaumia, watu wa chini hawachapata haki yao, wanahitaji haki na wanahitaji waweze kufanywa mema kwa sababu hawana kitu kwa mfuko, wanalala njaa. Watu wengi wanalala njaa, watu wengi wanalia. Kwa hivyo ni vizuri serikali yetu iweze kutusikiza na tuweze kuwa ni viongozi ambaye tunaofanyia watu kazi, watu wa Mungu ambaye tumepatiwa, na tuweze kuwa vielelezo vyema kwa familia na kwa jamii yote.
Ni kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba mtu amkange akuwe kiongozi kama hakuna watu chini yake ambao wamemchagua ama ambao wamefanya aitwe kiongozi. Kabla ukuwe kiongozi hapo juu, kuna wale anakuanga wameplay greater role, wakubwa kwa katikati na kwa wadogo. Kwa wakati ambao umeweka uongozi kulingana na sisi wa Kristo, tunasema ya kwamba at least uwajibike. Unafaa uwe mtu ambaye unawajibika, mtu ambaye una tamaa, mtu ambaye unajali wengine, mtu ambaye unajua nini, kwa nini umechaguliwa umewekwa hapo. Kwa sababu kitu cha kwanza, uongozi unatoka kwa Mungu. Kwa hivyo ningependa kusema kwa wale watu ambao wanakuanga wamewekwa kwa ajili ya kusimamia uongozi kama kanisa, wakuwe ni watu ambao waangalie wale watu wa chini, waangalie wale watu ambao hawawezi, ili kwamba wakawainue, wakasimame, waendelee kuita huo uongozi.
Na tumalize sasa na kwa wale yule msikilizaji ama yule mwanamkuru ambaye anakusikiliza,
yes,
labda unaweza mshauri vipi, labda akiona mambo yana happen kwenye community pale, mambo ambayo hayafai, labda aweze kutoa ile sauti ama aweze kupaza ile sauti.
Mimi kibinafsi, mimi mwenyewe, siwezi ona kitu kikiharibika ni nyamaze. Afadhali nipigwe ama nifukuzwe mahali nilipo. Kwa sababu gani? Wakati ambapo tutaacha kitu kinaendelea kuharibika polepole, kikilipuka kitatulipukia wote. Ningependa kuambia msikilizaji, hata kwa gari ukikaa ukienda town, pameandikwa shout out to prevent accident. Before an accident happens, kuna mtu aliifeel, kuna mtu aliiona. Hakuna kitu kinaweza anza kama hakijaonekana kinaharibika. Popote pale ulipo, ukiona mahali kitu kinaharibika, kimbia, sungumuza, shout it out, speak it out, ndio usaidie wengi. Maana hili gari limetubeba ni sisi wengi, lakini mmoja unaweza shout usaidie watu wengi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya Ruben FM, wamekuwa sauti yetu, wametuunganisha. Kitu chochote kiki happen, leta taarifa zako hapa, kitatangazwa. Na kama kuna kitu ambacho kinataka kiharibu jamii, ama kuna kitu kinaharibika kwa kijiji, ama mahali popote ulipo, tafuta mtu yoyote umwambie ili hiyo kitu ijulikane, isiharibu kitu kikubwa. Yes.
Asante. Kwa sababu ya hayo ni kwamba sisi wote tuko na wajibu. Sisi wote tuko na wajibu. Kila mmoja ako na wajibu. Umeona mambo kitu kikitendeka waziri. Wewe lazima uspeak out, lazima utokeleze. Ukiona kuna moshi inatokea kwa nyumba ya mchirani yako, wacha kusema kwamba wacha ukule ni kwa jirani. Pali uweze kuenda pale, uweze kusima ile moto, utawacha moto au utaweza kusambaa. Kwa hivyo ni kwamba tunapoona chambo ambaye si nzuri, tunapoona chambo ambaye linaumiza jamii, lazima tuweze kuspeak out. Watu wengi tusije tukasema kwamba hiyo si kazi yangu, hiyo ni kazi ya viongozi, hiyo ni kazi ya kanisa, hiyo ni kazi. Hapana, ni kazi yetu sisi wote, kwa sababu chambo linapotokea bikiwa kubwa ni kwamba linatuumiza sisi wote. Kwa hivyo lazima sisi wote tushikane mikono, sisi wote tuwachipike kwa vile vyovyote vile, ili tuweze kusaidia katika jamii. Jamii haijengwi na watu wachache, jamii inajengwa kwa kila mmoja anayekaa pale. Kwa hivyo ni vizuri sisi wote tushikane mikono vile leo tumeingia, na tunashukuru Ruben FM kwa sababu wametuunganisha. Ukweli ni kwamba wanasema wao wanaunganisha, na ukweli ni kwamba tumeunganishwa, tumeshikamana na ndugu zetu Waislamu na Wakristo wote ili tuweze kuongea kwa sauti moja, kwa sababu sisi wote tunapoumia tunaumia wote, tunapofurahia tunafurahia wote. Kwa hivyo ni kwamba hakuna eti huyu ni Muislamu, huyu ni nani, huyu ni Mkristo. Hapana, sisi wote tushikane mikono. Nikiona ndugu yangu Muislamu akiumia, niweze kumshika mkono, yeye akiona Mkristo akiumia aweze kumshika mkono. Hiyo ndio njia tutaweza kusaidia, na tuweze kutoa apali ambaye ni mzuri, itaweza kusaidia jamii yetu.
Kwangu kando na kuwajibikaji, pia ni jukumu letu. Kuna zile taasisi ambazo zipo ambazo zinashughulikia maswala na mambo yote yanayotendeka katika kijamii. Kando na uwajibikaji, pia tuwaambie watu fikia zile taasisi ambazo zinahusika na jambo fulani, ili wakaweza kupata usaidizi zaidi. Maana tunaweza saidia kama sisi, lakini sasa zaidi ya hiyo kuna ile taasisi ambayo itakusaidia pakubwa. Mfano, kama mtu amenajisiwa ama kuna kitu kimefanyika, kuna zile taasisi ambazo zipo na serikali imeweka, ama zile ambazo imewekwa pamoja na katika vijiji vyetu, zingine zimeanza na mashirika ya kibinafsi, mengine ni ya kiserikali. Wacha tukafike pale, tukapatane ile ripoti pale, na tuwajibike tu. Jambo muhimu sana kuwajibika na kuweza kuwafikia hizo taasisi, itakuwa muhimu kwetu. Asante.
Tulivyokuwa ndani kwa mkutano tuliongea mambo mengi sana, lakini kuna jambo moja ilikuwa imenigusa sana, naomba nigusie. Kwa ule msichana wa Kiislamu mwenye kwa kijiji ananisikiliza, na msichana wa Kikristian mwenye kwa kijiji ananisikiliza, usijaribu kunyamazia kosa lolote ambalo mama mzazi mwenyewe analifinika ile kosa, ambapo labda wewe umekuja, mama amekuja na msichana alafu akaolewa na mwanaume mwingine, ule mwanaume anamnajisi huyu mtoto kwa sababu si wake yeye, wadamu anamnajisi, na mama kwa sababu anampenda ule bwana ananyamazia hilo kosa, analifunika. So wewe mtoto unayenisikiliza, msichana ama wa kiume, kwa age ndogo ama uwe mkubwa, usiogope, toka nje ukuje uripot. Ziko sehemu za kuripoti, namba ziko kwa Ruben FM, wanatangaza siku zote. Sikiliza Ruben FM kwa sababu maeneo yenye unaishi inashika yote Ruben FM. So popote ulipo dunia mzima, najua wanaisikiza Ruben FM kupitia kwa mtandao, si ndio? So naomba mjitokeze na mseme waziwazi ya kwamba mimi inadhulumika nikiwa na mamangu mzazi, kwa nini jamii nisaidie? Kwa sababu Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema mjilinde na sheitani bubu. Sheitani bubu ni ule mwenye anaona maovu yakitendeka alafu ananyamazia, huyo ndio anaitwa sheitani bubu kwa Kiislamu. So naomba mjitokeze, na kila mtu msiogope ati nikienda pale umerepiwa, ukija wewe ni Muislamu umerepiwa, unaficha kwa sababu umerepiwa na nani? Muislamu wenzako. Hapana, hizo maovu tunataka tuzikanyae, tuzitoe nje na zikuwe wazi na zionekane kwa kila jamii. Jamii fulani imefanya hii, hii jamii imedhulumiwa hii, au kina fulani wamedhulumiwa. Yaani msikae nayo. Mjitokeze waziwazi, tunaomba. Ndio na sisi wenye tunafundisha dini tujue vile tutadili na hizo makosa kama zile. Jo, tunawaambia siku zote fulani na fulani ufai kulala na mama mwenye uko umemwoa mtoto wake, kwa sababu ule mtoto ni kama wako, wewe alafu unamnajisi mtoto kama vile mtoto wako, sababu yule mama akizaa mtoto na wewe ni mandugu, huwezi katanisha wewe nani ni mandugu wale, hata kama mtoto si wako hufai kumfanyia kitendo kibaya kama hicho. Na watu wakikuja wanaona huyo mtoto ni wako unafanya hivyo, mama mwenyewe anakubali na ridhika. Kwa nini? So wamama pia msifanye maovu kama hayo, mjiepushe, muende kwa maombi. Wewe kama ni Christian, naenda kwenye maombi ya Christian vile umezaliwa, sawa. Kama unataka kubadilika, badilika. Sawa, wewe mwenyewe ndio unaanzisha mabadiliko kutoka kwa nafsi yako, ndio utoe kwa watu wengine pia waone hii mabadiliko imefika makati wa kuunge mkono na mfanye nini mlete mabadiliko yenu wote. So sisi kama wanafunza dini aidha Kristo ama Kiislamu, tumeamua kijiji cha Ruben hatutafinikia maovu yoyote yakifanyika, tutayatoa nje, kwa sababu tuko na sauti na tuko na redio yetu, tunayaminia inaunganisha jamii. Tutakuja kutangaza hiyo habari hadharani, kila mtu ajulikane nafasi yenye anatoa.
Asanteni sana, nashukuru.
Msikilizaji, kutokana na mazungumzo yangu na viongozi wa kidini, ni wazi kwamba lipo pengo ikija ni masuala ya kuwajibisha jamii na taifa. Hivyo basi ni wajibu wangu na wewe kuungana na viongozi hao ili jamii na taifa letu kupiga hatua, kwani umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Edmond Rice Australia. Mimi ni Muru Redemption. Kwa heri kwa sasa.